Borymadwyam feddwl am nid jyst un adran fach, ond dwi am bigo'r nifer o bethau o benod 6, penod 7 a penod 8 yn Efengyl Marc. Sy'ch beibl gynnych chi, mae'n help dwi'n siŵr i hagor nhw fel bod chi'n gallu dilyn yn y gwahanol adrannau yma. A'r cwestiwn dyn ni wedi bod yn holi ar fore dydd Sul ydy pam dylen ni fod yn dilyn yr arglwydd Iesu? Pam fod cymryd Iesu Grist fel arglwydd ac arweinydd yn beth dylen ni wneud? Pam dylen ni fod yn trio perswadio pobl eraill? Mae'r peth mwyaf rhesymol gallai unrhyw un ohonyn nhw wneud fydde cymryd Iesu Grist fel arglwydd yn eu bywyd nhw. A dyna ni wedi bod yn mynd trwy Efengyl Marc i weld hynna. Wedi gweld sawl rheswm. Rheswm yn neud efo pwy oedd neu pwy yw Iesu. I gymeriad o, i ddillo weithio a gweithredu, i ddylanwad o ar bobl. Heddiw dwi eisiau canolbwyntio ar rai digwyddiadau yn ei hanes. A pan mae pethau'n digwydd, pan da ni'n gwneud pethau ni, mae pethau'n digwydd i ni, mae'r ffordd da ni'n ymateb a'r ffordd da ni'n delio efo nhw yn gallu dylanwadu ar pobl eraill yn dydyn nhw. Mae da chi'n gwybod am yr... Wel, rhai ohono ni'n cofio dadra am ei felly, ynddo. A pan oedd rhywbeth yn digwydd, byddech chi yn cael yn sydyn Corporal Jones yn, don't panic. A oedd pawb yn dechrau chwerthin ac yn meddwl, di Corporal Jones yn gwybod beth i'n neud. A wedyn oedd Captain Mannering yn trio neud rhywbeth arall, trio dangos bod o yn gwybod beth oedd yn digwydd a beth oedd eisiau neud, ond byddech chi'n gwybod hefyd bod o ddim a llawer o syniad beth oedd yn digwydd. Mae'r ffordd da ni'n ymateb ac yn y blaen yn dangos pethau amdano ni. Mae'r plant yn gweld ni. A maen nhw'n gweld beth sy'n bwysig i ni, a beth sy'n cyfri ni, a mae hwnna'n dylanwadu arnyn nhw. A wrth i bobl edrych ar Iesu Grist a gweld sut oedd yn ymateb mewn gwahanol sefyllfaoedd, yna mi oedden nhw yn gweld pethau amdano fo. Da ni'n gallu gweld pethau amdano fo ac am beth sydd yn wir. A'r peth cynta, hynny di, dwi'n cychwyn ffwrdd efo hanes Iesu yn porthu'r 5,000, yn bwydo'r 5,000. Ond y peth cyntaf, dwi eisiau i ni sylweddoli wedi bod Iesu'n dysgu nad ar fara yn unig y bydd dyn yn byw. Nid ar fara yn unig y bydd dyn yn byw. Mae'r hanes yma amdano fo yn bwydo'r 5,000 yn un o'r hanesion mwyaf enwog o. Tyrfa fawr wedi dilyn yr arglwydd allan i le ymell o'r pentrefi. Ond nhw wedi bod yn gwrando yn hir arno fo. Doedd pregeth i gymuned ddim yn ddigon iddyn nhw, oedd nhw'n gwrando am oriau ar yr arglwydd Iesu Grist. Wrth gwrs doedd mewn pregeth o'r tebyg iddo fo chwaith yna gwydd. Ond rwan oedd hi'n mynd yn hwyr. Oedd y disgyblion yn dechrau meddwl am bethau ymarferol. Danfon y bobl yma adre iddyn nhw all cael bwyd. Falle bod y disgyblion eu hunain yn clywed i stumogau dechrau rymblan ac yn y blaen. Ac oedden nhw'n meddwl, come on, mae rhaid ni feddwl am y bobl yma, am gwestiynau ymarferol. Rhaid ni beidio bod yn rhy ysbrydol fel yn bod ni ddim yn ymwybodol yn bod ni'n byw yma ar y ddaear ac anghenion o ddydd i ddydd. Be oedd ymateb yr arglwydd? I ymateb oedd dweud wrthyn nhw, rhowch chi fwyd i'r bobl. A wrth gwrs, oedd ganddyn nhw ddim byd. Dim ond 5 torth a 2 bysgodyn. A mae Ioan yn ei Efengyl o'n dweud, mae nid i bwyd nhw oedd hwnnw, ond picnic rhyw hogyn bach oedd hwnnw. Mae rhyw fachgenin efo 5 torth a 2 bysgodyn. A mae'r arglwydd wedyn, yn edrych tu ar neb, mae'n bendithio y bwyd, a mae'n dechrau rannu fo. Ac yn sydyn, mae rhywbeth yn digwydd a mae'r bwyd yn mynd, a mae'n ddigon, mae'n wledd i'r 5,000 o o bobl. Felly ymlaen, dyn ni'n darllen amdano fo'n gwneud yr un peth efo 4,000. Rwan, mae'n amlwg bod Iesu'n disgwyl y byddai'r disgyblion yn deall rhywbeth am hyn. Achos yn y darn o'n i ddarllen ym Mhennod 8, oedden nhw wedi mynd allan yn y cwch, a roedden nhw wedi anghofio dod y bara. Nid oedd ganddynt ond un dorth gyda hwy yn y cwch. A dechreuodd ei dysgu gan ddweud, gwyliwch y mogelwch rhag surdoes y Phariseaid a surdoes Herod. Ond surdoes ydy be byddwn ni'n galw'r lefain, yr peth oedd yn mynd fewn i'r bara i neud i'r bara godi. Ac am ryw reswm dan maen nhw'n meddwl, mae surdoes bara, dyn ni wedi anghofio dod y bara, a dyma'r disgyblion yn meddwl mae o'n rhoi rowyn i am beidio dod y bara. A mae Iesu'n ei hold on, nid sôn am y bara yna, dwi. Pan oedd gynnon ni 5,000 o bobl a jyst ychydig o dorthau, be ddigwyddodd? Sawl basgedaid o friwsion ar eich ei godi ar y diwedd. Neu, dych chi'n gweld, nid di bara fel yna, ddim y broblem i fi, a fi yn fab Duw. Mae yna rhywbeth arall. Mae yna rhywbeth arall llawer mwy. Mae'r Phariseaid a Herod, mae ganddyn nhw rhywbeth maen nhw'n gallu'ch gwenwyno chi. Maen nhw'n gallu effeithio arno chi. Fel mae'r byrym neu'r lefain yn mynd fewn i'r bara, a mae'r bara i gyd. Er bod y tamau bach o fyrym mewn clamp mawr oes, ond y toes i gyd yn codi. Felly mae'r Phariseaid a'i dysgeidiaeth nhw'n gallu dod fewn i'ch calon chi, a mae o yn eich gwenwyno chi gyd. Oherwydd, nid jyst yn y corff yr ydyn ni. Yn Efengyl Ioan, dych chi'n gweld, dyn ni'n cael yr hanes yma am Iesu yn porthu'r 5,000. A diwrnod wedyn, mae yna lwyth yn dod ar ei ôl o, a be maen nhw eisiau ydy Iesu wneud yr un peth eto, a rhoi bwyd iddyn nhw. A mae Iesu'n dweud wrthyn nhw yn Ioan penod 6, adnod 26, yn wir yn dweud wrthych yr ydych fy ngheisio i am eich ei fwyta'r bara a chael digon. Gweithiwch nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol. Mae neges dyn ni angen i chofio a'i harddel. Mae yna fwy na jyst y byd yma a'r bywyd yma. Wrth gwrs mae cael bara yn bwysig. Mae Iesu'n deud wrthon ni pan mae'n rhoi gweddi ni, mae'n deud wrthon ni am ofyn i Dduw a mae'n bara benyddiol, yn bara o ddydd i ddydd. Y broblem ydy bod ni yn gallu meddwl am ddim byd ond yr anghenion o ddydd i ddydd. Steffa Debs os ysbryd sama. A cyfan wedi bod yn troi amgylch ben, a sut mae gofalu am ben, a i fwydo fo, a wneud yn siŵr bod yn gynnes a'i holl anghenion corfforol o. A mae'n iawn bod hynny'n digwydd. Ond nid jyst casgliad o gemegau sy'n disgwyl cael ei fwydo ydi ben. Mae o'n fwy na hynny. Llawer mwy na hynny. Nid hyd yn oed creadur sydd efo anghenion corfforol, fel mae ganddo ni Nel y ci adre yma'r ci efo anghenion corfforol. Nid jyst dynedi ben. Mae o'n fwy na hynny. Mae ganddo fo anghenion corfforol, seicolegol, emosiynol, ond mae ganddo fo anghenion ysbrydol. A rai ni'n rhai tragwyddol. A fyddawr dydd i bob un ohono ni roi heibion cyrff. Ond mae Iesu a mae'r Beibl a mae'n greddw ni mewn gwirionedd yn deitha ni. Mae nid yna ddiwedd y stori. Dyn ni'n cario ymlaen. A mae angen i ni feddwl, mae nid jyst pethau yma da ni'n gael fan yma sydd yn cyfri, ond da ni eisiau rhywbeth mwy ateb angen ysbrydol. Yn cael o'n ni. Oedd Iesu'n pwyntio at hwnna a dweud, come on, sawl tro da chi'n gallu meddwl am gymaint o enghreifftiau Mair a Martha. Dych chi'n cofio Mair a Martha? Dwy chwaer. Ac oedd Iesu wedi mynd i'w tŷ nhw. A nef oedd Martha'n trio neud yn siŵr fod bwyd ar y bwrdd a phob dim ar gyfer y disgyblion. A Mair wedi wneud dim byd ond eistedd wrth draed Iesu a gwrando ar Iesu yn dysgu. Mae Martha'n cwyno, come on, dweud wrth Mair am helpu fi. A mae Iesu'n dweud wrth Martha, Martha, wyt ti'n poeni am gymaint o bethau, ond mae Mair wedi dewis y rhan orau. Mae wedi dewis meddwl, tra mae'r cyfle ganddi hi, meddwl am yr hyn sydd yn mynd i ateb angen dyfnaf i chalon hi wrth wrando arna i. So oedd Iesu'n gyntaf oedd yn dysgu, mae nid arfara yn unig. Y bydd Dyw, y bydd dyn yn byw. Nesa. Mae Iesu hefyd yn dysgu, mae nid bod yn grefyddol ydy cyfrinach bywyd chwaith. Oedd y Pharisiaid rhoi pwys mawr ar fod yn grefyddol. Ac oedden nhw yn, wel oedd ganddyn nhw nifer o bethau oedden nhw'n disgwyl i bobl i gwneud nhw. Defodau a seremonïau. A ryw sut oedden nhw'n meddwl bod y seremonïau yma yn mynd i gwneud nhw'n iawn o flaen Dyw, i gwneud nhw'n bur o flaen Dyw. Oedd rhai o'r pethau yma'n ddigon cywir yn eu dechreuadau. Ond wedyn oedd y Pharisiaid yn ychwanegu atyn nhw dro ar ôl tro ar ôl tro. Ac ymenod saith, da ni'n cael un o'r hanesion yma. Eto, meddwl am fwyd. A mi oedd y Pharisiaid ar ddechrau pennod 7 yn edrych ar Iesu a'i disgyblion. A maen nhw'n gweld fod rhai o disgyblion Iesu yn bwyta efo bwyd heb ei golchi. Rwan, nid mater o hygiene oedd hwn, ond rhyw serwm yn ei. Gan y Pharisiaid oedd nhw wedi dweud, wel, cyn bwyta bwyd, mae'n rhaid chi fynd, a mae'n rhaid chi gymryd dŵr, a mae'n rhaid chi dywall dŵr dros un llaw a dywall dŵr dros y llaw arall. Fel oedd y seremoni. A mae hwnna yn eich puro chi gerbron Dyw i allu bita'r bara. Neu bita'r bwyd yn iawn. A oeddwn nhw'n meddwl bod y ddefod yma yn bwysig. Ac os oedd Iesu yn meddwl dysgu pobl am Dyw ac oedd eisiau fod yn rabau yn arwain pobl. Yna mae'n siŵr mae'r meddyliau'r basics gynnwys beth i bod yn bur. Mae bod yn bur yn golygu bod chi'n cadw'r defodau yma i ddangos eich bod chi yn gosod eich hun yn arwahân i Dduw. Pam bod Iesu'n gadw'r basics allan ynglyn â bod yn bur? Mae Iesu'n troi'r cwbl yn ôl ar ei pennau. Dych chi'n meddwl bod Dyw yn syrn jyst am ryw seremonïau neu defodau crefyddol? Be mae Dyw'n feddwl amdano fod i nid y purdeb allanol, ond be sydd fewn yn y galon? Yn penod 7, adnod 11 a 4, dyn ni'n darllen fel yma. Galwodd y dyrfa ato dy'r chefn ac mae Dyw wrthynt, gwrandewch arna bawb a deallwch, nid oes dim sy'n mynd i mewn i rywun o'r tu allan iddo'n gallu halogi, ond y pethau sy'n dod allan o rywun, dyna sy'n ei halogi. Dyna beth sy'n golygu bod ni ddim yn bur o flaen Dyw. Adnod 21, o'r tu mewn o galon dynion, y daw allan, feddyliau drwg, piteinio, lladrata, llofruddio, godi nebu, trychwantu anfadwaith, twyll anlladrwydd, cenfigen, cabledd, balchder yn fydrwydd. O'r tu mewn. Achos bod yna rhywbeth yn digwydd yn calon ni, a dwi yn gosod ymryd ar ryw wraig arall. A mae hynny'n golygu bod y godi nebu yn digwydd. Sut mae'n digwydd? Nid trwy fi fita rhywbeth ac yn sydyn bod i, o, ar ôl y bwyd yna dwi'n teimlo fel, na, dim byd. O'r galon mae'r pethau. Neu dwi'n gweld rhywbeth mewn siop ond dwi'n gallu fforddio fo. Ond dwi'n mynd yna, dwi'n ei sleifio fo lawr yn llawes i a cerdded allan o'r siop. Be sydd wedi digwydd fan'na? Ydw i wedi bita rhywbeth? Ydw i wedi llyncu
rhywbeth a'r llyncyn e'n golygu mod i'n mynd i wneud o? Na. Be sydd wedi digwydd? Ydy yn ynghalon i, mae yna rhyw chwant. Ac yn y galon yma, mae pethau'n digwydd sydd yn golygu mod i wedyn am bob math o wahanol resymau. Ydych chi'n sicrhau chi, dwi ddim wedi bod rawr Mangor yn siop lifftio neu gwneud y gwahanol bethau yma, ond mae'r meddyliau'n gallu bod yna, dydyn nhw. Ychwenech, o dwi. A mae Iesu'n trio deud. Gallwch chi'n cuddio hwn efo ryw ddifodau crefyddol? I ddeud y gwir, yr un sydd yn aml yn digwydd, yr un be mae pobl yn neud efo seremonïau yn aml, ydy cuddio rhag Duw. Maen nhw'n deud, dwi wedi gwneud y seremoni, dwi wedi gwneud y ddefod yma, ac felly, does dim rhaid i Dduw ddod yn rhy agos at rhaid, does dim rhaid efo fusnesau yn y mywyd i, achos dwi'n oce, dwi wedi cyflawni'r ddefod, dwi wedi mynd i'r capel, dwi wedi darllen y Meibl, dwi wedi rhoi ychydig bach i Tearfund. Da ni'n gallu defnyddio'r pethau mae'n guddio rhag bod Duw'n dod yn rhy agos. Mae Iesu'n defnyddio hwnnw siarad efo'r Phariseaid. Maen nhw'n cwyno bod disgyblion Iesu'n bita heb olchi dwylo, heb fynd trwy'r seremoni bach yma. A mae Iesu'n dweud, o, da chi wedi rhoi traddodiad dynion i ddisodli gorchmynion Duw. Beth am y traddodiad dych chi wedi roi, rwan, o ddeud? Wel, os na i roi rhodd i'r deml, yna gallai wneud hynny'n lle gofalu am fy rhieni. Achos be dwi'n gwneud fan ydy fi'n dangos yn bod i'n caru Duw fwy hyd yn oed na dwi'n caru fy rhieni. A dwi'n dangos gymaint dwi'n caru Duw trwy roi rhodd o beth fyddwn ni'n wario ar ofalu am yn rhieni, dwi'n rhoi do i'r deml yn lle. Ond mae Duw wedi rhoi gorchymyn. Ochr yn ochr ar gorchymyn i'w garu fod, da ni fod anrhydeddu'n rhieni, yn tad, yn mam. Be sy'n hawsa? Rhoi'r rodd wan off i'r deml? Neu gwneud yn siŵr bod yna ofal am yn rhieni yn ei henaint. Wrth gwrs mae rhoi rodd one-off yn haws. A be mae'r gorchymyn y modd y Phariseaid wedi wneud, neu'r traddodiad modd gan y Phariseaid wneud, oedden nhw'n dweud wrth Duw, cadw di allan y mywyd i, pai ti busnesau yn y mywyd i, pai ti poeni yn y ffordd dwi'n trin fy nhad a mam. Oedd yn ffordd o guddio rhag Duw a hawl Duw i foldio'n calonia deithon ni beth i wneud. Ond fedrwn ni ddim cuddio rhag Duw y tu ôl i'r ddefodau fel yma. Mae Duw eisiau'n calon ni, adlewyrchu i galon o. Mae Duw eisiau i ni fod yn debyg iddo fo yn ein dymuniadau, yn ein hireth, yn ein cred o beth sydd yn iawn a beth sydd yn gywir. A dyna pam bod cymaint o beryg mewn crefydd ffurfiol. Cymaint mae'n hawdd i bobl grefyddol feddwl i bod nhw wedi ennill brownie points trwy crefydd. A felly bod ni wedi cael tic heddiw achos bod ni'n mynd i'r capel. E bod ni'n cael tic oherwydd faint dyn ni wedi ddarllen ar y Beibl. Wrth gwrs mae darllen y Beibl yn dda ac yn angenrheidiol. Mae'n mynd i'r capel y beth fyddwn ni ddim yn siarad ni erbyn, wrth gwrs ddim. Ond dim ond os dwi'n cysylltu efo gweddill yn bywyd ni ac yn newid yn calonau ni. So mae Iesu'n dysgu, mae nid bod yn grefyddol ydy cyfrinach y bywyd. Mae rhywbeth dyfnach na hynny. Trydydd peth, da ni'n cael fan yma, ydy mae na trwy arwyddion spectacular mae teirnas Duw yn llwyddo. Darno ni ddarllen yn Efengyl Marc, penod 8, adroddin ar 10.
Mae'r Phariseaid yn dod ac roedden nhw'n ceisio arwydd. Roedden nhw'n ceisio rhyw arwydd gan Iesu Grist o'r nef. Rwan, beth sy'n gynddo ni fan yma? Mae Efengyl Ioan yn egluro'r peth chydig bach yn llawnach. Oedd o ar ôl i'r arglwydd fod yn porthu'r 5,000 ac yn y blaen, ac oedd y Phariseaid wedi dod ac oedden nhw'n ceisio. A dyma nhw'n deud wrth Iesu, mi nath Moses roi arwydd. Dyma fo'n rhoi mana o'r nef i ni. Pa arwydd o ti'n mynd i roi i ni? Rwan, fi wastad yn cael y peth chydig bach yn rhyfedd yn yr ystyr oedd Iesu wedi gwneud lot o bethau oedd yn eitha syfrdanol. Mi oedd bwydo 5,000 efo dim ond 5 torth a 2 bysgodyn. Arwydd reit rhyfeddol. A dwi'n mynd deud nad oedd y gwirthiau yma ddim wedi digwydd. Y gwahanol bethau, da ni'n clywed amdanyn nhw fan yma. Ond mae Iesu'n nabod yn calonau ni. Da ni eisiau bod yn impressed. Da ni eisiau cael rhywbeth. Da ni'n byw mewn oes lle mae entertainment yn bwysig yn dydyn ni. A da ni eisiau bod yn impressed efo'n arweinwyr. Da ni'n hoffi sioe. Nath Moses roi ni'r mana o'r new, ond dyna byw oedd rhywbeth spectacular. Israel yn dod allan o'r aifft, yn yr anialwch, ble dyn ni'n mynd i gael bwyd ac yn y bore codi. Ac oedd y stwff yma ar draws y tir, yw stwff gwyn, ac oedd nhw'n gasglu fo, oedd nhw'n ffeindio bod nhw'n gallu bobi a bod nhw'n gallu i fita fo a bod yn flasus. Waw, pa roedd o ti'n mynd i'r oed i ni? Mae Iesu'n dweud, da chi eisiau rhywbeth spectacler, ond dwi'n mynd i roi darwydd fel yna i chi. Achos, unwaith ydych chi wedi cael un peth impresif, ydych chi eisiau rhywbeth arall impresif. Ydych chi'n ei weld ond ydych yn natur cymaint o bethau rhaglenni teledu. Ydych chi'n cael rhyw gyfres sydd yn gwneud, wel, beth o'n i ddeud, Dancing on Ice. A wedyn, mae pawb neu o, mae hwn yn gret. Cyfres arall flwyddyn nesaf. Ond er mwyn iddo fo ddal sylw pobl, mae rhaid nhw dar rhywbeth newydd i mewn i'r gyfres y flwyddyn nesaf. A'r flwyddyn ar ôl hynny, maen nhw'n gorfod newid rhywbeth eto fel bod rhywbeth arall mwy spectacular yn dod fewn. A cyn bo hir, bydd pawb yn dweud, Dancing on Ice, dim byd fan'na. So maen nhw'n gorfod meddwl am rhyw syniad arall i drio denu sylw pobl. Ond mi Iesu'n deud mewn man arall, mae yna un arwydd. Un arwydd mae'r genhedlaeth hon yn mynd i gael. A mae pob ddim wedi bynnu ar eich ymateb chi hwnnw. Arwydd Jona mae o yn ei ddeud. Hynny o Jona mewn cwch yn ganol storm. A yr unig ffordd i dawelu'r storm oedd bod y llongwyr yn taflu Jona i mewn i'r môr. Ac oedd mae'n modd i boddi. Oedd pawb yn meddwl bod i boddi. Fi'n gofio'r hanes glyn ar pysgodyn mawr yn ni, lyncio a'i daflu fyny. A tri diwrnod wedyn, ar ôl iddo fo fod, fel petai wedi marw, mae'n wirthiol yn dod yn ôl i dir. A mae o yn fyw. A mae Iesu'n dweud, dyna'r math o arwydd. Arwydd lle dwi yn mynd i fynd i Jerusalem. Dwi'n mynd i gael fy lladd. Ac ar y trydydd dydd, dwi'n mynd i atgyfodi. Dyma'r arwydd sy'n cyfri. A dyma'r unig arwydd. Gwrs, os ydych chi yn dadlau ynglyn â prynau ddigwyddodd yna, wel mae yna ddigon o wahanol lyfrau gallai rhywun ddangos i rhywun sydd yn dangos. Mae'r eglurhad mwyaf rhesymol dros y digwyddiadau bod Iesu wedi cael ei ladd, bod wedi cael ei roi'n y bedd a bod wedi codi'n fyw y trydydd dydd. Ond mae Iesu'n dweud wrth y Phariseaid, dyma'r arwydd a dych chi ddim yn mynd i gredu. Chi'n mynd i wrthod credu. Ond mae rhai sydd yn credu mae yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd iddyn nhw. Mae yna wyrth arall yn mynd i fod. Arwydd arall os ydych chi eisiau. Byddwch chi'n ffeindio pan ydych chi'n credu yn yr Iesu yma sydd wedi marw a codi'n fyw. Bod y galon yma sydd gennych chi tu fewn.
y galon lle mae'r broblem wylodol. Bod ni'n cael ei newid. Mae'n cael ei hadnewyddu. Bydd Duw yn cyfrif marwolaeth Iesu fel yn marwolaeth ni neu'n cosb ni am y drwg da ni wedi wneud. A bydd ysbryd glân Duw yn gweithio ynddo ni sydd yn credu i roi bywyd ysbrydol newydd i ni. A fyddwn ni'n ffeindio fod ganddo ni berthynas a bod Duw yn real. Ac wrth i ni gael y berthynas mae fod Duw, bod Duw yn gweithio yn calon ni. A bod o'n rhoi rhyw hires newydd yn y calon ni am adnabod Duw yn well. Am gael grym Duw ar waith yn bywyd ni. Am fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. A fydd hyn ddim yn edrych mor spectacular a throi picnic bach yn wledd i 5,000 o bobl. Ond i ni sy'n cael y newid, mae o'n spectacular. Mae'n rhyfeddol. Mae'n anhygoel. Be ydy'ch Cristnogaeth chi a be ydy'n Cristnogaeth i? Yn ydy ai, jyst poeni am bethau materol ydy ni, poeni am fwyd o ddydd i ddydd ac yn y blaen, a dyna i gyd ydy ni a bod gen rhoi rhyw haen grefyddol dros y cyfan? Neu os yna rhywbeth mwy ganddo ni? Beth ydy'n crefydd ni, a'i jyst defodau crefyddol, a'i jyst mynd trwy'r motions o wneud pethau crefyddol, a rhywsut gan obeithio bydd hwnna'n bodloni Duw. Ydy ni yn chwilio yn crefydd am jyst rhywbeth newydd, rhywbeth, rhyw arwydd spectacler mewn rhyw ffordd, wel, dyn ni'n mynd cael arwydd spectacler yng Nghapel y Ffynon yna de. Ond, be sy'n gynddo ni go iawn? Iesu yn deitho ni. Mae nid yn y pethau yna, mae'r gwir fywyd. Ond trwy ein calonau ni gael ei newid ganddo fo. Trwy'r ysbryd glân, weithio yn bywydau ni go iawn. A da ni'n byw mewn oes sydd yn hoffi, da chi'n cael pobl yn hoffi dweud o dwi'n greadur ysbrydol. Heb ddeall beth maen nhw'n ei olygu wrth dweud bod nhw'n greadur ysbrydol. Be maen nhw'n dweud di, wel ie, dwi'n mwynhau lot o bethau yn y byd yma, ond dwi'n gwybod bod yna rhywbeth yn ynghalon i sydd â hires am rhywbeth arall. A maen nhw'n meddwl rhywsut bod hwnna'n mynd i gael ei fodloni trwy gael rhyw brofiad esoteric yn rhywle. Ond Iesu di'r un sy'n gallu ateb yr angen yma. A dyna'r reswm arall pam bod i werth dilyn yr arglwydd Iesu. Pam bod i werth cymryd hwn yn arglwydd. Pam bod i werth deud wrth bobl. Dowch fan yma. Yn Syria, yn Homs. Se rywun yn gallu deud, ewch fane am yna fwyd yna. Ewch fane am yna ddiogelwch. Ewch fane am yna ma rhywun all wellach clwyf e chi. Fydde pobl yn rhistro i'r un man yna yn bydden nhw. O, da ni efo rhywbeth llawer iawn gwell yn Iesu Grist i ateb angen tragwyddol dyn. Felly, meddyliwch eto am hyn a gadwch hwn fwydo'ch hireth chi am nabod Iesu yn well. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd. Emyn, un o emynau anghyffus, 195, ie, ydy o, 195 yn y llyfr emynau. Welen sefyll rhwng y myrtwydd wrthrych teilwng o'm holl fryd. Cymryd o weledigeth Sechareia lle mae rhywun yn ymddangos yng nghanol rhyw lwyni myrtwydd. A di o neb llai na Iesu Grist i hynna. A dyma un sydd yn deilwng o'm holl fryd. Er mae o ran yr o'n adnabod i fod i'w chlaw gwrth y cherbyd. Dwi'n mynd gweld yn glir rwan pa mor werthfawr ydi o. Ond mae na fore'n dod. A henthych fore, caf ei weled fel y mae.